Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. I dag så har jeg med meg en transkvinne I podcasten, og hun jobber som sexarbeider. Hun aktiv I PION, det altså sexarbeiderens interesseorganisasjon I Norge. Dette et tema som jeg kan lite om, så det skal bli spennende å få høre denne damen sine meninger og syn på hvordan sexarbeidere blir behandlet I dag. Målet hennes blant annet å få avkriminalisert sexarbeid I landet vårt. Dette Lilith sin historie og hennes meninger om sexarbeiderne sin situasjon I Norge I dag. Ja, hjertelig velkommen til deg, Lilith.
Takk skal du ha.
Endelig så du her fra Oslo.
Ja, tusen takk.
Mm. Eller egentlig fra Vennesla?
Nei, nå det fra Oslo. Før hadde det vært fra Vennesla, nå bor jeg I Oslo, så nå jeg fra Oslo.
Du kaller det Osloenser nå?
Ja, ja, Oslo, Oslo kvinnfolk.
Ja, Oslo kvinnfolk. Uh-huh. Men du skal få fem kjapper med før vi setter ordentlig I gang.
Ok.
Mm, du forberedt?
Ja, la meg bare ta en slurk kaffe.
Ja, det skal du få.
Ok, da setter vi I gang.
Ja, hva det beste du vet?
Og det å få høre at noen sier takk til deg, og bare føle at du har hjulpet noen ordentlig. Det beste følelsen I verden.
Ja. Hva det kjipeste du vet?
Når man får høre I ettertid at noe man sa for å være morsom eller gøy, virkelig har såret noen.
Mm,
det gjør skikkelig vondt, og jeg skjønner ikke hvordan Ricky Gervais klarer å eksistere I hverdagen. Det tror jeg sier veldig mye om han som menneske.
Ja, det en god sammenligning, faktisk.
Uh-huh.
Hva din beste egenskap, Lilith?
Jeg veldig lojal mot vennene mine. Når jeg sier at jeg skal gjøre noe, så flytter jeg himmel og hav for å få det til.
Mm. Hva din største frykt?
Min største frykt må være å befinne meg hjelpesløs på gata. Og stå uten ressurser, uten folk til å hjelpe deg, og uten egenskaper til å klare meg.
Mm. Hva din aller største drøm?
Å drive et bordell.
Oi, så spennende. Det må jeg få høre mer om.
Altså, lovlig under et avkriminalisert sexarbeid I Norge.
Mm. Og det mye av det vi skal snakke om I dag.
Nemlig.
Ja, da. Hovedsponsoren til bakfasaden TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger I helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne I klinikken. Vi har medisinsk utpleie som Neostrata, Elixir og Nun. Da får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online konsultasjoner som med helsepersonell I forhold til hva akkurat du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg selv om du ikke bor I Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Men kan du bare sånn kort fortelle hvem Lilith?
Lilith historisk figur eller Lilith meg?
Du kan begynne med historisk figur da.
Ja, historisk sett så Lilith den kvinnen som kom før Eva I historien om, I den bibelske historien om Adam og Eva. Gud skapte Adam og Lilith likt. Nå husker jeg ikke hvem han skapte fra hva, men han skapte de på lik linje I hvert fall. Og de eksisterte veldig fint sammen, helt til Adam krevde at Lilith skulle være under han. Nå vet jeg ikke om det var helt klart om det spesifikt var med I henvisning til når de hadde sex, eller om det var bare under han generelt sett. Men uansett så nektet Lilith å godta dette, og gita seg selv ut av paradis, og tror jeg hadde jeg tror historien sier at hun hadde sex med veldig mange fallende engler og demoner i det store havet som eksisterte på den tida. Så tror jeg Gud sendte en av erkeenglene for å overtale henne til å komme tilbake, og hun sa nope. Og det var da Gud bestemte seg for å lage Eva ut av et av ribbeina til Adam, sånn at hun skulle være en del av Adam, da, og dermed være subservient da, til Adam. Så det noen historier om at Gud straffet Lilith med at, at alle barna hennes skulle være dødfødte, og at hun på en måte en demon som tar livet av spedbarn.
Oi, men hvorfor valgte du den navnet da?
Fordi jeg liker på en måte litt historien. Hun på en måte verdens historiens første kvinne som nekter å følge ordrene til en mann, og som står opp for sin egen rett til å bestemme over egen kropp.
Mm. Så der kan du kjenne den verdslige Lilith igjen I? Altså deg som Lilith?
Jeg kjenner veldig mye igjen I ønsket om å kunne bestemme over seg selv, og bryte med det som ventet av en, og ja, bryte med tradisjoner, og si nei til autoriteter når reglene de setter deg for deg ikke gir mening.
Men Lilith vokst opp I Vennesla I alle fall, og flyttet til Oslo. Det noe mer vi trenger å vite om Lilith før vi kjører ordentlig I gang?
Altså, Lilith har bodd de fleste steder mellom Vennesla og Oslo. Jeg har flyttet frem og tilbake mellom Sørlandet og diverse steder på Østlandet, både I Moss, Hurum, Oslo. Jeg tror jeg bodde I Fredrikstad en gang I tiden også, til og med. Jeg har faktisk bodd I så mange forskjellige steder over så sporadisk tid at jeg kan ikke si at jeg kan ikke si at jeg helt fra Vennesla heller, men det noe der familien fra.
Ikke sant.
Men... Så det der jeg har tilbrakt veldig mye tid I hvert fall.
Det en liten plass da?
Det en veldig liten plass, som har satt et stort merke på kartet ved flere anledninger.
Du transkvinne?
Det jeg. Postoperativ transkvinne.
Ja, så du, det betyr at du operert?
Yes, ja. Nemlig.
Ja. Når ble du det?
Det var desember før jeg flyttet til Oslo, så det var 2. desember 2019.
Ja, det ikke så lenge siden.
Nei, det et par år siden nå.
Ja. Men hvor gammel var du når du gjorde det? Nå var du...
Da var jeg jo 29, så det var, 29. Ja, så det var ja, det et par år siden per dag.
Men hvordan bestemte du det for at du ville, eller når fant du ut at du var kvinne?
Det vel noe man vet litt sånn, fra det øyeblikket man har mulighet til å vite om at det en mulighet.
Ja.
Altså, det liksom, hvordan vet man at man har ADHD eller autistisk? Mange merker det nok fra den tiden man begynner å utvikle kroppen og sånn. Altså man merker hele tiden at det et eller annet som skiller en fra det man kaller normalspektret. Og så får man et ord å sette på det, og så da vet man på en måte at man det.
Mm. Hvordan var det å snakke om til venner og familie? Gikk det greit?
Jeg kommer jo fra en veldig konservativ familie, så det var ikke... nei, det var ikke veldig greit.
Ikke?
Det var...
konservativ kristen, eller bare konservativ?
Konservativ punktum, vil jeg si. Jeg vet ikke om du har hørt om bygdekonservativ, men altså, du vet stereotypien om en gammel fjert som bor i et gammelt hus og nekter å bytte vinduene fordi at vinduene har vært sånn i 50 år, og de skal fortsette å være sånn i 50 år til.
Mm.
Det var veldig sånn.
Ja. Har du kontakt med det i dag?
Nei.
Nei. Men når du var så gammel når du tok operasjon, fikk du dekka da, eller må man betale selv?
Det spiller på en måte ikke noen rolle hvor gammel man er i Norge.
Mm.
For om du får dekka noe behandling i Norge eller ikke, kommer an på om du kommer gjennom det nåløyet som i Riksoppsalet. Og det tror jeg flere podcastere og andre... bedre egnet personer enn meg kan snakke mye mer og bedre om hvorfor et system som ikke fungerer bra nok.
Mm.
Det har mye å gjøre med at de retter seg etter stereotypier om hva en transperson og hva en transperson skal føle og være og gå kledd i og si, og hvem de tilbyr behandling til, hvem de ikke tilbyr behandling til, og hvor mye behandling man nødt til å ta hvis man skal få behandling. Så det ikke en veldig pasientsentrert behandling de tilbyr. Det en veldig utdatert metode som de på en måte insisterer på å beholde.
Mm. Men du jobber jo litt for organisasjonen Pion.
Det gjør jeg.
Mm. Kan ikke du fortelle litt om hva det er?
Pion prostituertes interesseorganisasjon i Norge. Vi foretrekker å kalle oss sexarbeidernes interesseorganisasjon, fordi prostituert litt sånn utdatert uttrykk i forhold til hva vi på en måte bruker mer i dagligdags. Vi jobber for å forbedre sexarbeideres forhold og rettigheter i Norge. Da handler det veldig mye om retten til egen kropp, retten til til en trygg måte å ha sexsalg som inntekt på. Det handler om avstigmatisering av kommersiell sex. Og ja, det handler om bedre forhold generelt sett for alle som selger sex, og det handler ofte om ting som ikke har med sexarbeid i det hele tatt å gjøre, som migrasjonsrettigheter, det handler om vern mot stigmatisering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, det handler om avstigmatisering av seksualitet generelt sett, det handler om samtykke, det handler om rettigheter som privat forretningseier, altså det.
Ja, vi skal komme inn på litt av det der. Jeg har litt spørsmål rundt det. Først, hva kommersiell sex?
Kommersiell sex, det kan man si alt fra burlesk til direkte sexsalg. Altså hvis du gjør noe som sexy, og som ment å være sexy, og du får betalt for det, så kan man tenke seg at du en sexarbeider. Nå vet jeg ikke helt om undertøysmodeller helt innenfor det, men altså hvis fokuset for det jo ikke fokus på sex, men hvis fokuset på sex og seksualitet, og du får penger for det, og du fokuset for den seksualiteten, så kan man si du en sexarbeider.
For det var mitt neste spørsmål. Hva egentlig en sexarbeider?
Ja, det burlesk vil jeg anslå sexarbeidere. Det vil noen kanskje argumentere med, men det en annen diskusjon.
Burlesk, det sånn dansing, eller
ikke? Det hvis du kan tenke at det forskjell på softcore og hardcore porno, så hvis stripping hardcore, så burlesk softcore. som kan ja som leder mig till att stripping selvsagt sexarbeid, pornografi sexarbeid, full service sexarbeid sexarbeid och ja så altså og så länge du är fokuset och jobbar I sexindustrin så är du en sexarbeider och det betyder selvsagt att Hvis du jobber på et bordell, så det du som stripper for kunden, eller har sex med kunden, som sexarbeider, ikke dødvakta, eller resepsjonisten, eller bordelleieren. Det du som faktisk sexfokuset, som, som sexarbeider.
Mm. Hvor gammel var du når du startet?
Gud, det vanskelig å svare på. Jeg tror jeg var 25 eller 26. Det är vanskligt för jag startade med live show på internet. Och det var jag tror det var I ja, det var I mitten av 20-åren en gång. Och så hållt jag på ett par år för jag började med det vi kallar full service.
Men sån man har det på nätet kallas det för camming då.
Det är det som kallas camming ja. Att man sitter för att detta webbkamera och tilbyr live show på en måte. Live pornoframføring.
Jeg skjønner at du vil eller pion vil avkriminalisere det her.
Nemlig.
Er det for at det skal være tryggere for dere å jobbe? Blant annet.
Ja, altså alt vi gjør handler om å forbedre forhold til personer som selger sex og forbedre forhold det innebærer jo bedre trygghet. På et tidspunkt så antar jeg det også vil bety bedre mulighet til å tjene penger, men I første gang så betyr det mer trygghet. Og da det avkriminalisering vi jobber for, som forskjellig fra legalisering, og hvis jeg bare kan ta kjapt det, hva det
Ja.
Avkriminalisering betyr at ingenting av det du gjør som sexarbeider forbundet med noe som ulovlig på større linje enn noe annet yrke I serviceindustrien. Det betyr at du har rettigheter som arbeider, og du har rett på en trygg arbeidsplass, og det eneste kravet som stilles til deg et krav som ville blitt stilt til en ja, servitør, bartender eller resepsjonist I hotell eller resepsjon, altså at du skal ha jeg vet ikke arbeidsvisum hvis du kommer utenfra altså, at du ikke svindler kundene at du ikke
at man betaler skatt og sånt
ja, nemlig, at man, at man ikke åpenlyst går framför såra kunderna. Det är avkriminalisering. Legalisering är det många som förväxlar med avkriminalisering och ofta åpenlyst. Sånn, ofta väldigt överlagt skulle jag säga. Men legalisering är inte avkriminalisering. Legalisering betyder att det är kriminellt I praxis, men det är lovligt på papperet. Men det kom, altså det lov å selge sex, men det kommer med så mange krav til personer som selger sex at det umulig å gjennomføre lovlig I praksis. Altså at for eksempel at man har ikke lov til å jobbe nærmere enn 100 meter til skoler og barnehager, at man ikke har lov til å jobbe nær bebodde strøk, at man nødt til å, jeg vet ikke, inngå skriftlige kontrakter med hver eneste kunde, sånn at man, ja, det veldig mye det ligger veldig mye mistanker rundt at en person som selger sex skal gjøre noe kriminelt, og derfor legger man altså at personen som selger sex farlig, og kun skal tolereres for å ikke kriminaliseres.
Men det ikke sånn I dag? Det ikke lov å selge sex, men ikke lov å kjøpe sex?
Det står ingenting om at det lov å selge sex. Det står ingenting om at det ikke lagt opp til I lovverket at det skal kunne selges sex Det står bare I lovverket at det forbudt å kjøpe sex og at det straffes. Og det fører jo til at at det blir veldig vanskelig for oss å selge sex lovlig. Fordi hvis kunden gjør noe ulovlig, hvordan gjør du det lovlig da? Hvordan selger du lovlig da? Altså, hvordan selger du vanligvis en tjeneste lovlig? Jo, du har det på bedrift, du betaler skatt, du fører bilag på det, og der kommer det liksom opp. Ja, hvordan fører du bilag på dette? Trenger du et navn på kunden? Har du lov til å kreve navnet av kunden når kunden gjør noe lovlig, eller kunden beskyttet av lov om selvinkriminering? Så liksom, bare det sånn en del av det rent forretningsmessige som gjør at lovverket I Norge altså I praksis så tror jeg det veldig få som bryr seg om disse lovene for det så veldig mange andre måter vi blir fucka over men I teorien så det egentlig ulovlig å selge sex I Norge
Jeg skjønner jo godt at din største drøm å starte et bordell for da måtte du ha ordnet veldig mye av det som I dag
ja.
Av utfordringene som
ja, altså Altså, drømmen før det vel avkriminalisering som, som gir arbeidere rettigheter og beskyttelse mot utnyttelse fra både fremtidige bordelleiere og fremtidige kunder som søker etter å utnytte arbeidere I sårbare posisjoner.
Ja, for det jo virkelig arbeidere I sårbare posisjoner.
Nemlig, og man kan på en måte dra paralleller til andre folk I serviceindustrien I dag. Jeg vet ikke om du har hørt om uttrykket Karen.
Nei.
Karen vil gjerne snakke med sjefen. Ja. Ok, det et uttrykk fra Amerika, tror jeg. At hvis du har en person som er ufyselig mot en person som... enten jobbe på gulvet I en butikk eller som servitør eller ja, jobber I direkte kontakt med kunden og føler seg veldig privilegiert og prøver å kreve en kunderett som hen egentlig ikke har I første omgang så har den personen veldig Karen-energi og vi har veldig mye av det I Norge jeg ser det selv som servitør og bartender og andre steder I serviceindustrien, at folk I Norge, eller verden nå egentlig, har virkelig tatt til hjertet det der at kunden alltid har rett.
Ja.
Og klarer virkelig ikke å oppføre seg. Og ja, det leder de til at de som står på gulvet ofte fanget mellom en leder som forventer at du skal behandle kunden med største respekt og forventer profitt, og en kunde som forventer at kunden alltid har rett, og nærmest har rett til å levere inn et brukt par med truser og få penger tilbake.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant. Så ja, bedre arbeidslover for folk på gulvet, takk.
Det du kjemper for?
Det vil jeg gjerne ha. Så du vet, sexarbeiders rettigheter handler egentlig om arbeidsrettigheter.
Men de har vel ingen rettigheter sånn som det nå I det hele tatt?
Nei. Jeg skulle nesten til å si at vi har rett til å ikke bli voldtatt, men voldtektslovverket I Norge så slappt fra før av at det inntil vi får en samtykkelov, så har ingen I Norge egentlig rett til å ikke bli voldtatt.
Nei. Ja, det sant det. Men jeg tenker på sånn, det du sier med at, det skal være, at man blir passet på en måte I et system. Hvordan det I dag? Det mye sånn hallikevirksomhet? Det sånn som vi som ikke kan det her? Det sånn at, det farlig? De snille? De slem? Må man gi pengene sine? Kan man selge sex alene uten en hallikskutte? Nå får du veldig mange spørsmål på en gang, men det
ja,
går litt
altså, hvordan, sånn. Hvordan fungerer hallikssystemet I dag, tenker du?
Ja, altså, det skummelt?
Det kommer veldig an på... hvor man selger sex igjen, og hvor man kommer fra, og hvilken bakgrunn man kommer fra. Hvis man sårbar fra før av, så er man allerede tilbøyelig til å ta til takke med alternativer man kanskje ikke ellers ville sagt ja til. Og har man allerede mye å velge mellom, altså har man allerede litt ressurser fra før, så står man sterkere til å stå på kravene sine.
Jeg tenker på de som kommer kanskje fra utlandet, da, som ikke kjenner til Norge, ingen systemer her. De har... må jo havne lett I sånne klør, da.
Altså det du dessverre snakker om der som veldig mange ikke forstår at det et problem som gjennomsyret I hele norsk industri okay. ikke bare sexindustrien hvis du noen gang har sett en gård så det stor sannsynlighet eller en fiskebåt så det stor sannsynlighet for at på den fiskebåten eller på den gården eller ja I flere andre steder I norsk industri, så det et bemanningsbyrå eller andre bakmenn som har gitt arbeideren der en ekstremt dårlig deal og tar store deler av overskuddet. Og så det personer som oppsøker byråer for å komme til Norge. Og så... I sexindustrien kaller man det bakmenn og halliker. Fordi med en gang noe handler om sex, så det bare veldig spesielt og må ha et eget navn av en eller annen grunn. Men ja, noen opererer med byråer og agenter, og noen av disse byråene og agentene veldig predatory. Og utnytte folk I sårbare posisjoner. Det ikke forskjellig I sexindustrien fra andre, bare at I sexindustrien så har man lagt veldig opp til at det skal være et større miljø for å utnytte folk, for arbeideren der har jo ikke noe lovfestet rett på gode arbeidsplasser, og de trenger pengene. Altså, man kan si sexarbeidere befinner seg I samme posisjon som alle som jobber som servitører eller på Coop eller Kiwi, eller som jobber I hotellresepsjonen, eller som jobber med vasking, I at de jobber fordi de trenger penger. Altså, du skal være ganske privilegiert før du bare kan si opp jobben på dagen, og overleve I 2 måneder der du bare tar vare på deg selv, og vite med sikkerhet at du får en jobb et annet sted. Du skal være ganske privilegiert for å gjøre det, dessverre. Og mange selger sex fordi det et bedre alternativ for dem. At det er for det første psykisk, altså fysisk lettere, og så det mange som også får det psykisk bedre, av å jobbe med sexarbeid også, for at man jobber I, altså, hvis man har kunde, så bruker man en halvtime-time på å gjøre seg klar. Man jobber en time med kunden, og så bruker du en halvtime på å rydde opp, og så da har du tjent minst en dagslønn, og vel så det. Og da har du resten av dagen til å ta vare på deg selv.
Men hvordan det der med sexarbeider I Norge? Det liksom, legger man seg på samme prisnivå, eller det helt opp til hver sexarbeider hva man tar for sine tjenester?
Ja, altså det jo opp til hver sexarbeider da. Altså, det kommer an på. I noen land det... prisene lavere. I Norge tror jeg prisene veldig høye, fordi vi har I snitt mer inntekt per person, tror jeg, så man kan ta mer. Og så det dyrere å bo I Norge, så man må på en måte ta mer. Og så tror jeg også det at det såpass kriminalisert øker prisene litt også, rett og slett. Men hvis man skal drive det lovlig, så det jo 25%
Du må legge på moms.
Ja, du må legge på 25% moms, så du mister jo litt der også. Men det jo detaljer. Men,
men det jo egentlig viktige detaljer da, for ja, du, men liksom, det du har ikke noen pensjonssparing eller noen ting da. Du har jo ingen rettigheter på sånt. Du, må jo, du jobber jo et helt yrkesliv.
Debattert, som debatterbart. Altså, jeg har betalt skatt på det jeg har solgt.
Av sex?
Ja, og moms. Så... By all rights, så skulle jeg ha tjent opp noen personspoeng, men ingenting av dette har ingenting av dette noen rettsavgjørelse på enda.
Nei.
Så hvilke rettigheter jeg egentlig har på det jeg har betalt av skatt, det enda to be determined. Jeg tviler på at jeg ville fått utbetalt noen sykepenger, men det fordi at ja, NAV umulig å jobbe med fra før av. Men det noe en annen kamp å ta. Men hva man egentlig har rett på liksom... altså, jeg vet ikke hvor mange som hører på som jobber som influencer eller som har sitt eget... Som har sitt eget foretak, som sin egen sjef og som freelancer. Kanskje artist eller... ja, driver sikkert eget vaskebyrå, jeg vet da, poker. De kan også fortelle at det jeg sier gjelder for de også, at prisene varierer fra land til land, at man som selvstendig næringsdrivende har ganske lite rettigheter i Norge, at det jævla dyrt og vanskelig å drive for seg selv. Og liksom, det på en måte historien, det å selge sex, ikke så forskjellig fra det å jobbe i veldig mange andre yrker. Det blir bare sett på med forventning at det skal være veldig forskjellig og skal ha veldig forskjellige svar fra det man vil fått fra andre yrker, fordi det handler om sex.
Mm.
Og det er litt trist egentlig. For sex handler om samtykke. Den delen udiskuterbar og grei. Og hvis man ser på det, så handler egentlig det om alle andre salg også. Hvis du eller jeg går inn i, skal vi si, Lindex, og ser etter en bikini, så er det en forventning, altså det en, vi pålagt å oppføre oss i den butikken. Og så lenge vi oppfører oss og betaler det vi skal betale, så får vi god hjelp, og vi får bikinien vi skal ha. Det er på en måte kontrakten som står i lovverket mellom oss og den butikken. Og ja, det på en måte litt det samme når man selger sex også. Det handler om samtykke, det handler om oppfør deg, gjør det du har lov til å gjøre, og ikke mer. Spør om lov, utfyll din del av kontrakten, så utfyller arbeideren sin del av kontrakten.
Men tror du at sexarbeidere i Norge hadde vært positive til en sånn forandring, eller tror du at de ville fortsette mange sånn som det i dag for å slippe moms og skatt og sånne ting?
Jeg vet at det mange, eller mange skal jeg si, det vanskelig å ha tall på dette. Det i hvert fall noen som synes det helt greit at det som det i dag. Rett og slett fordi prisen er høye. Og det vel fordi at de ikke har hatt nok problemer med politiet, med riding, med dømming, med stigmatisering til at det har gjort det noe. Og jeg kan skjønne den følelsen, men det er litt som å ikke betale bilforsikring fordi du aldri har krasjet. En dag går det gærent, og ja, du vet, hvis du kjører på en vei som ofte fryser over, så er det veldig lurt å ha bilforsikring, for en dag så krasjer du, og hvis du er en utsatt minoritet, hvis du for eksempel er litt mørk i huden, eller kommer fra et land som myndighetene i Norge har et dårlig kulturelt forhold til, eller har et veldig muslimsk navn, så er du et lettere offer for profilering, og folk leter gjerne etter grunner til å ta det for noe. Mm. Og da det veldig greit å være sikre mot at folk ikke tar det uten grunn, da.
Mm.
Ja, det jo det, det jo det det handler om, egentlig.
Mm. Men du sa at du hadde betalt skatt og sånn. Hvordan åpnet du et firma, da? For du kan jo ikke åpne et firma og si jeg sexarbeider, for da får du ikke lov å åpne det, den bankkontoen, eller den, for siden det ulovlig, da.
Det nytt for meg, for det akkurat det jeg har gjort.
Har du det?
Ja, ja, ja. Stålesens FSX enkeltpersonsforetak ligger på Brønnøysundsregisteret.
Åh?
Nemlig. Der står det også at jeg selger sex. Altså, det føler jeg ganske nødvendig, om at jeg så åpen. Jeg kan ikke stå her og sitte her på podcast og si at jeg jobber som sexarbeider og betaler skatt på det, og så står det i Brønnøysundsregisteret at jeg driver med massasje, eller at jeg jobber som vaskekjæring.
Mm.
Det blir litt merkelig.
Ja.
Også gir det meg også mulighet til å skrive av på annonsering og kondomer og sexleketøy på skatten og sånn, så det jo kjekt. Kjekt.
Ja.
Det jo kjekt. Men ja.
Det noen andre som gjør det, eller du den første i Norge som har gjort det her?
Jeg vet faktisk ikke. Så langt jeg vet, så jeg den første og eneste i Norge som har åpent enkeltpersonsforetak der det står at jeg sexarbeider og betaler skatt og moms på det og sånn. Men altså, greia at det loven sier at det straffelovens paragraf 315, som sexkjøploven, tror jeg, som sier at det forbudt å kjøpe sex, eller å betale andre for å ha sex med seg selv, eller å kjøpe sex til noen andre. Og så det straffelovens paragraf 316, som kalles hallikparagrafen, som sier at det ikke at det straffes med det bot eller x antall år i fengsel, hvis du fremmer andres prostitusjon eller leier ut leilighet og forstår at det skal bruke prostitusjon, eller at du viser grov uaktsomhet og burde vise det. Så den siste har jo blitt brukt i operasjon husløs i noen år nå. Og så har du andre elementer i andre deler av straffeloven, som for eksempel hvitvaskingsparagrafen, som har gitt veldig mye problemer for sexsellere nå for tiden. Fordi banker ser kontantinnskudd, og så spør de, ja, hvor kommer de fra? Mm. Og så sier man, ja, nei, jeg har solgt sex. Og så sier de, ja vel, vi så kvitteringene. Og så sier de, hallo, skal jeg be kundene mine å skrive navnet sitt? Det ulovlig å kjøpe sex, hallo. Dum er det, går det an å være, liksom. Og så får man bankkontoen sin stengt.
Ja.
Og så har man ikke bank i det heller.
Så må man gå rundt med kontanter, og du kan jo ikke betale regninger med kontanter.
Ja, ikke sant? Hvordan betaler du regninger? Hvordan oppretter du legetime? Hvordan logger du inn på NAV, til og med? Altså, hvordan gjør du noen ting uten bank i det i dag? Det går jo ikke. Det helt hårreisende at banker av alle ting har lov til å styre over noe som så essensielt for å eksistere i samfunnet i dag, og det også hårreisende at vi har blitt så kontantløst, egentlig. At restauranter, bare matvarerbutikker og andre steder til den grad har lov til å nekte å ta betaling i kontanter. Det utestenger veldig mange sårbare grupper. Men det står ingenting i lovverket direkte om at man ikke kan opprette foretak på å selge sex. Jeg tror faktisk til dels det krevd for sexarbeidere i den rare posisjonen at det ses på som både ses på som arbeid og ikke ses på som arbeid. Altså det arbeid når man har noe man kan kreve av de som jobber som skatt og at man føler retningslinjer og sånn. Og så det ikke arbeid når man plutselig skulle ha et krav på noe.
Ja, ikke sant?
Mm-hmm.
Mm. Men synes du at organisasjonen deres Pion kommer dere noen vei?
Vi, ja og nei. Vi samarbeider godt med mange andre like organisasjoner i andre land og internasjonale organisasjoner som knytter disse organisasjonene sammen. Så vi en god samlet gjeng som jobber godt samlet mot et felles mål. Og vi gode på å tilby hverandre ressurser, og ja, altså, samlet sett så har vi argumenter for saken vår som bare blir sterkere og sterkere, så en vei kommer vi. Akkurat hvor vi havner det vanskelig å si, for vi ser at sexarbeid blir mer og mer kriminalisert i enkelte land, og så har det jo blitt avkriminalisert i et par stater i Australia, og så det andre nasjoner som, som vi venter at skal gjøre en positiv endring også, så sånn, internasjonalt, og det egentlig sånn man må tenke, så går vi bakover noen steder og fremover andre steder.
Kan du se noen utfordringer med at det blir avkriminalisert? I Norge? Eller tenker du at det kun vil være positivt?
Det vanskelig å si, for...
Ok, kun utfordringene eventuelt, hva?
Altså, utfordringene må jo være, hva hvordan vil... Altså, en avkriminalisering vil jo føre til at sexsalg flyttes helhetlig fra straffeloven til arbeidsreglementet. Og hva arbeidere har rett på, om rett til organisering, men da flyttes jo også kunden fra kriminalisering til kundens rettigheter. Og der kan det oppstå problemer og fartsdumper, og det må vi være klare på, at hvis sexarbeid skal avkriminaliseres, så gjøres ikke det med et pennestrøk. Det gjøres gjennom å se gjennom flere sider i en norsk lovgivning, hvordan vil denne loven og hvordan vil denne reformen påvirkes av denne og denne loven? Hvordan kan denne og disse lovene og dette kapitlet i lovverket, hvordan kan potensielt dette ødelegge for sexarbeidere? Så dette er en potensielt lang prosess, hvis det skal gjøres bra. Vi har jo sett resultatene av hvor dårlig det gjøres når det bare gjøres med et pennestrøk, og det var jo når det var veldig mange mørkhuda personer i Karl Johan som solgte sex, som var aggressive, så fikk man inn sexkjøploven i Norge. Jeg tror på det, hvis du noen gang hører noen politikere som sier at dette for å beskytte selgere og straffe kunden som gjør noe straffbart, så det bullshit. Okay. Sexkjøploven var for å få de mørkhuda aggressive kvinnene bort fra gågata i Oslo. Sexkjøploven helhetlig rasistisk motivert.
Ja, kan ikke du forklare litt nærmere? De vil ta de bort fra gata i Oslo. Og da fikk de bort derifra, men de bare ble flyttet på en måte til en annen plass.
Ja, nei, altså før det var ulovlig å kjøpe sex i Norge, så kunne jo folk stå på gata og åpenlyst gå bort til personer og spørre om de ville kjøpe sex. Det kan man jo ikke nå, for da risikerer man... Altså, før risikerte man som kunde å bli flau, eller sånn,
ja. Avslørt på en måte, kanskje?
Ja, kanskje avslørt av folk som ikke liker det, men ikke straffer, liksom. Nå risikerer du bot på 50 000.
Ja, det det som er straffen
for deg. Jeg tror det var det. Om det 30, 40 eller 50 000, akkurat nå husker jeg ikke, men det noen tiotalt tusen i hvert fall, som man risikerer i bot. Hvis det noen som ikke liker det blir vitne til at du kjøper sex, så det tvinger jo, altså det jo ingen som trenger sex, så, men det veldig mange som trenger pengene man får når man selger sex, så det tvinger jo de som selger sex til å være mer subtile og mer gjemt og til å skjerme både seg selv og kundene. Og når man ikke åpenlyse, så ser man ikke åpenlyst. Altså, da kan man ikke så å diskutere pris, tjenester, grundlag for samtykke. Man kan liksom diskutere kontrakten.
Mm.
Man kan liksom stå der og diskutere kjøpskontrakten. Så da blir det at man gjemmer seg bort, og det går på kostningen på sin egen sikkerhet. Det går, gjør at man ofte må bestemme sånn, om man vil hoppe inn I bil med noen eller ikke. Og det leder oftere til vold og overgrep enn hvis man har tid til å på en måte snakke litt med kunden, få litt inntrykk av hva slags person dette og det leder jo til dødsfallet med til var det Galina Sandeva hun het som ble litt trigger warning her men det var noen som ble en som ble knivstukket rundt 30 ganger tror jeg
ja, av en kunde
Ja, en som utga seg for å være en kunde. Han hadde ikke lyst til å kjøpe sex. Han hadde bare lyst til å, han hadde lyst til å drepe noen, fordi han hadde en del mentale forstyrrelser.
Mm.
Og ja, han valgte seg ut en sexarbeider, fordi han visste at det var en som var sårbar og utsatt, og åpenlyst gikk out of the way for å gjemme seg bort fra politiet.
Mm, ikke sant. Men du noen gang redd, Lilith?
Ikke spesielt, nei. Jeg hadde nok følt meg mer sikker hvis det hadde vært på et rom der det hadde vært overvåkningskamera. Altså, man kan si, jeg jobber også på bar, og til tider føler jeg meg tryggere hos en kunde enn jeg følger meg på barn, og til tider så følger jeg meg tryggere på barn enn jeg følger meg med en kunde. Og det for at med en kunde så det meg og en person til. Og av og til det en stor person, av og til det en liten person som jeg har kontroll over. Og på barn så det kameraovervåking overalt, og jeg har sikkerhetsvakter jeg kan rope på, men av og til det mange personer, og så det gjerne, altså, og så jeg også ansvarlig for sikkerheten til de personene også. Så det sånn, av og til, så ja, av og til føler jeg meg tryggere på det ene siden enn det andre.
Det hips og happ.
Mm. Litt hips og happ, ja. Mm. Men det, ja, jeg hadde følt meg mye, mye, mye tryggere å jobbe som sexarbeider på et bordell med kameraovervåking, sikkerhetsvakter og resepsjonister.
Mm, ja, ikke sant. Men det vanligst å dra hjem til en kunde, eller ta den hjem til seg? Eller det også litt sånn hipp som happ?
Ja, det ikke noe tal på. Det ikke noe
viktig.
Det ikke relevant å ha tal på heller, tror jeg.
Nei.
Sånn der, hva altså, altså, jeg tenker før du spør noen spørsmål om sexarbeid, så kan du spørre dette til deg selv. Hva slags svar ville du fått hvis du hadde spurt dette spørsmålet til en artist, generelt sett artist, tatuør, musikartist, whatever, eller håndverker? Sånn der, jeg tror du vil få veldig mange av de samme svarene der, I hvert fall når det kommer til sånne praktiske ting for sexarbeid. I det store og hele ikke så jævla forskjellig fra alt annet arbeid.
Nei.
Det arbeid.
Mm, arbeid.
Ja. Mm. Arbeid og arbeid, som man sier.
Ja. Jobb.
Ja, arbeid og arbeid, og vi selger alle hvem var det som sa? Vi selger alle kroppene våre under kapitalismen.
På en eller annen måte.
Ja,
ikke sant?
Ja, nei, ja. Men jeg det egentlig noe som irriterer meg, for hvis jeg selger ikke kroppen min, jeg selger tida mi. For når jeg har sex med noen, så det ingen som sitter igjen med fitta mi.
Nei.
Når vi ferdige.
Men har dere på en måte tausesplikt? Altså, jeg tenker, hvis jeg har en pasient, så har jeg fullstendig tausesplikt. Dere jo ikke lov på lagt da, for siden det sånn som det I Norge. Men,
nei, det jo ikke. Nei, det finnes
jo
ikke
noe rettning. Men har dere det? På, altså, hvis jeg hadde spørt deg, du kan gi meg tre navn på kunder du har hatt den siste uke, og hadde du gjort det da, eller hadde du sagt, nei, det holder jeg for meg selv? Altså, til hensyn for kunden da.
Altså, moralsk sett så mener jeg at vi har taushetsplikt. Man kan jo også tenke seg om man... Altså, man kan også tenke seg om man moralsk sett har plikt til å si fra hvis man møter noen som som voldelige. Og si fra hvis man har mulighet. Men altså,
har du anmeldt noen gang noen som har gjort det, noen ting?
Nei, nei. Jeg har vel tenkt på å gjøre det noen ganger, men det har ikke vært noen som har vært voldelig, bare noen som har vært irriterende og gjort ting som har kostet meg penger og ja, litt sånn. Men nei, altså de eneste retningslinjene vi har som knyttet til jobben vår, jo de retningslinjene som Pion var med på å skape etter at koronapandemien kom. Spesifikt til hva slags retningslinjer man, man skal ta for som sexarbeider for å opprette for å opprettholde smittevernfaglige råd.
Ja.
Og de var vi med på å lage fordi utlendingsenheten i politiet drev å raide folk og utførte liksom vilkårlige eller utførte utvisninger og bortvisninger på nesten vilkårlig grunnlag og tilfeldige grunner. Så vi var med på å lage noen retningslinjer som de var nødt til å henvise til, da, sånn at man ikke kan bare finne på en grunn for å utvise noen.
Ja, at de brøt restriksjoner til korona, eller det var sånn de utviste de?
Det var det de henviste til, i hvert fall. Mm, mm. Og de trengte jo ikke å bevise noe, og av og til så var det jo ikke noe å bevise heller, for det var jo av og til bare snakk om feiloversettelser eller misforståelser. Og sånn, det noe politiet ofte gjør dessverre, at de finner et påskudd for å arrestere personer som selger sex, og så ser de at de har med seg kondomer i veska, og bruker det som bevis. Og så sier de at du har ikke lov til å jobbe her, du nødt til å dra. Og så regnes ikke sexarbeid offisielt sett med arbeid i Norge, så teknisk sett så jobber de ikke.
Nei.
Så alt det egentlig bare bullshit, så man kan si at politiet har brutt sine egne retningslinjer i veldig mange år nå.
Mm.
Men ja, vi oppretter i hvert fall en del retningslinjer, sånn at man skulle ha noe man måtte vise til dersom man ville utvise folk.
Og de godtok politiet, skulle jeg si?
Vi har i hvert fall opplevd at det mye færre utvisninger på bakgrunn av akkurat det. Da.
Men har noen gang noen kunder blitt forelsket i det, hvis du har møtt noen flere ganger? Er noen det som utvikler følelser?
Og det er godt mulig det.
Mm.
Det er godt mulig det. Jeg holder det alltid profesjonelt. Og så de beste kundene opplever jeg er eldre kunder som vet å vise folk respekt. Og det er som det der mine faste pleiere ligger også, at de er liksom eldre personer. Og det er ikke personer jeg faller for. Og sånn personlighetsmessig også, så faller jeg lettere for skjeve folk, tenker jeg, generelt sett. Så det,
er du bifil?
Ja. Altså, følelsen har liksom aldri vært gjensidig, uansett. Nei. Nei. Så egentlig ikke relevant.
Nei, ikke sant. Ikke noe. Men hvis du er et forhold?
Hvorfor tenker du at sex er relevant for forelskelse?
Jeg tenkte egentlig ikke så veldig mye på sexen, jeg tenkte mer på at det faste kunder, akkurat som kollegaer på en arbeidsplass som ikke har sex. Det jo der ofte folk blir forelsket i hverandre.
Ja, nemlig så, at
det en, på en måte ja. Man omgås mange ganger, og man kanskje på en arbeidsplass da, der det ikke handler om seksualitet, så kanskje man deler tanker eller følelser og snakker godt sammen.
Nemlig.
Som en sexarbeider så kan du gjøre akkurat det samme. Du møter samme kunden kanskje år etter år, måned etter måned, skal jeg si, og så deler man også noe som er intimt som er sex, eller det kan være tanker, det kan være følelser, det kan være at man bare
utvikler
et eller annet. Da.
Nemlig at man kan på en måte bli forelsket med baristaen eller bartenderen sin også.
Ja, jeg vil jo si at veldig mange blir betatt av bartenderen i løpet av tiden. Ja,
ja det vil jeg også tro, men det er bare at jeg vil tro at dette er mer relevant for folk som jobber med psykologi og terapi og og samtaler og sånt, og kanskje da more so bartenderen, for da har du litt alkohol og intime samtaler inn I bildet, men altså, jeg hører aldri folk som intervjuer bartendere og psykologer spørre har du hatt pasienter eller kunder som har blitt forelsket I deg, eller har du noen gang innledet forhold til en av kundene dine? Så det veldig sånn det et veldig sånn spesifikt spørsmål som jeg synes rart at skal bli stilt så ofte, for jeg ser bare ikke helt hvordan det relevant.
Men det tror jeg vanlig I terapi også, at noen blir betatt og forelsket I terapeuten sin.
Ikke sant, men da har du jo ganske strenge lovverk også mot å involvere deg romantisk mot, med Absolutt. Pasientene. Ja, og det jo veldig bra vi har. Men altså,
det jo kjempebra.
Altså, der det jo... Ja, men altså, hvis man skal gå tilbake til bartenderen, at selvsagt blir noen bartendere forelsket med kundene sine, og da kan det jo oppstå problemer hvis den kunden skal ha en øl av den bartenderen en annen gang. Men det merkelig, føler jeg, hvor ofte det spørsmålet kommer opp I sammenheng med... at man prater med en sexarbeider versus hvor ofte det kommer opp når man snakker om jobben til en bartender eller tatoverartist eller
hva som helst.
Ja, hva som helst annet.
Jeg tror kanskje også at det kommer opp for det at folk tenker på intimitet på noe som kobler en sammen på en eller annen måte. Selv om veldig mange har jo one night stand liksom, uten at det blir koblet
til kjærlighet. At,
men jeg tenker når det en fast kunde, liksom, at når man deler noe intimt, at det kan være det. Men om det sex eller en god samtale, det...
Ja, nei, jeg tror faktisk at det en av grunnene til at sexarbeid fortsetter å være kriminalisert. At man knyter sex så heftig opp til romantikk og til et fast forhold og dermed distansere det fra noe som kan være kommersielt eller casual eller at det blir en såpass mot at det blir koblet såpass med noe som en såpass motpol til noe du kan kjøpe altså
du kan, at det en jobb
ikke sant, altså, du kan ikke kjøpe kjærlighet men søren heller du kan kjøpe øl og det gir mange ganger noe av de samme gledene og du kan kjøpe samtaleterapi og det gir også ofte mye av det samme man kan trenge som man finner I kjærlighet og vet du hva, man kan også kjøpe sex som ofte gir noe av den samme intime nærheten, men det klart at det ikke kjærlighet, og man kan ikke kjøpe kjærlighet. Så jeg tror ofte at det at man har koblet de to, kjærlighet og sex, såpass heftig sammen så lenge, med på å unødvendig kriminalisere tanken om å kjøpe og selge sex.
Så bra at jeg stilte spørsmålet, for nå fikk du forklart det.
Nemlig, og jeg tror at det noe vi trenger å ta et litt oppgjør med, at sex ikke kjærlighet. Intimitet ikke kjærlighet. Og det tror jeg veldig mange som aseksuelle har skjønt I veldig lang tid.
Du nevnte husløs. Kan ikke du bare forklare hva da, og hva skjedde?
Ja, operasjon husløs. Nå har jeg ikke årstallene I hodet, men det var kort tid etter at sexkjøploven og halvlekparagrafen, altså straffelovens paragraf 315 og 316, ble innført. Så var det en operasjon som pågikk over, var det et par år, tror jeg, der politiet spana på personer som de visste at solgte sex, og fulgte etter de hjem, og noterte seg ned adressen, og var viktigere hvem som eide boligene på den adressen. Og så bekreftet de at de solgte sex, kanskje til og med at de hadde kunder der, men det trengte liksom ikke å være, bare visste at de var en sexarbeider, og at de bodde der. Og så ringte de til huseieren, og sa at denne personen bor hos bor I en leilighet som du eier og selger sex. Og hvis du ikke du kaster ut den personen, så tiltaler vi deg for brudd på hallikparagrafen. Det strafferamme på en del års fengsel, potensielt bøte på flere hundre tusen. Det var personer som gikk ut for å handle mat, og som kom tilbake til ei låst dør, bytta lås. Det var flere hundre mennesker som opplevde dette.
Og hvor,
I Norge. Bare ble kastet på gata.
Ja, vi skal akkurat spørre, hvor blir de av? Bor de på gata etterpå?
Ja, nei, altså, da, altså det var folk som, det var jo folk som mistet alle tingene sine. Fikk ikke sjanse til å hente tingene de eide. Det påstår med, det kan du bare glemme. Altså, nå vet jeg ikke hvor stor boten for å kjøpe sex I dag, men la oss si at han på 50 000. Jeg tror ikke han helt på det. Men la oss si at du får maksbot på 50 000. Hva et depositum I dag? Og hva alt du eier I leiligheten sammenlagt? Jeg tør banne på at det mer enn 50 000 sammenlagt. Så som, du vet, straffen for å... Altså hvis du blir praktisk sett straffet for å selge sex I Norge I dag, så blir du mye sterkere straffet enn hvis du blir tatt for å kjøpe sex. Og det kun en håndfull som har blitt tatt for å kjøpe sex I Norge. Mens det flere hundre som har blitt tatt, som har blitt straffet I praksis for å selge sex. Så det det. Og politiet bruker fortsatt disse... metodene flere steder enn I dag. Spesielt I Bergen og Stavanger, tror jeg. Og så var det også et sted I Sør-Vest-Norge, som jeg ikke husker helt hvor. Mulig det var et sted I Fredrikstad også, at det var en sak for ikke så veldig mange måneder eller år siden. Men politiet bruker det I hvert fall I dag også. Og vi vet også at, at disse sakene og metodene brukes som unnskyldning av hoteller og andre korttidsutleiere. Da. Det var til og med et hotell I Oslo som, tror jeg, som spekulerte I dette, som inviterte folk som de visste var sexarbeidere til å komme og leie rom hos seg billig. Og så leier de rom der I et par uker, kanskje. Og så etter en dag så banker de på døra og hiver de ut fordi de selger sex, og så beholder de hele betalingen.
Ja.
Og så leier de ut det samme rommet igjen til neste person. Ja, og så det jo, vi vet om hoteller der det personer som finkjemmer annonselistene på internett etter og ser om det noen som bor der som skal bo hos de, som ser ut som de på bildene, og ringer rundt og advarer om denne personen hvis de finner de. Og som der. Ja, hvis du blir kastet ut av et hotell I en stor by, og du plutselig ikke har noe annet hotell å dra til, og det midt på natta, hva faen gjør du da?
Mm.
Så det
ja, det utnyttet av mennesker.
Ja, det utrolig... det utrolig hårreisende metoder, og at ikke nordmenn mer forbanna på politiet, på myndighetene, på hotellselskapene som tillater og til og med oppmuntrer dette, det trist.
Men tror du folk tør? For det vel ingen som tør å innrømme at de kjøper sex og synes at loven feil, og det vel ingen som selger sex som
ja,
tør
nei, å selge seg høytelig? Det ikke bare sexkjøpere som burde være forbanna over dette, vet du. Altså, det bare det å ha en medmenneskelig tanke for personer som...
Politikere på en måte, det ingen som har den medmenneskelig... For det jo de som kan gjøre noen ting, eller folket kan jo også, det spørs ikke hvem man stemmer på.
Men... Ja, nei, det få andre enn Venstre, vil jeg si. Det en del ungdomspolitikere som på vår side, men det ingen av de andre hovedpartiene som åpenlyste I støtten til at dette går ikke an. Altså, og det veldig kjipt, og så det... Jeg synes at resten av befolkningen burde være mer sinte på vår, for vår skyld. Altså, det går ikke an å kaste ut noen midt på natta og så advare alle andre steder om at denne personen blir kriminalisert for å ta inn. Og det går ikke an å ha et politi som kaster folk på gata og koster sårbare personer titals tusen av kroner fordi de jobber med et stigmatisert yrke som de ikke liker. Hallo! Hva slags oppførsel dette? Det virkelig det politiet vi har lyst til at skal ta vare på oss? Det burde vi ikke finne oss I.
Og, Men blir du fulgt dette siden du åpen om at du seksarbeider?
Nei, jeg tror at jeg ville lage for mye problemer, fordi hvis de hadde... Jeg tror jeg roper for høyt.
Ja.
Jeg tror de...
La det gå.
Jeg tror jeg ville lage for mye problemer, fordi det hadde vært verdt det.
Mm.
Men altså, vi vet... Vi vet jo, dette jo ikke bekreftet, så dette jo bare nærmest rykte, men altså, alle vet på en måte at utlendingspolitiet har en sånn slags kvote med folk som de skal kaste ut av landet hvert år. Og det veldig lett å ta seksarbeidere.
For de sårbare?
De sårbare, og det
Ingen rettigheter.
Ja, sårbare gjerne her I landet en kort periode til å begynne med, så liksom, ja, ikke her på veldig faste adresser. De driver med noe som en stor del av befolkningen synes at vi ikke skal ha I landet likevel. Så liksom, de føler seg veldig berettiget til å hive det ut likevel.
Mm. Jeg vil bare spørre deg helt til slutt, hva du tenker om for eksempel sånn som OnlyFans og pornoindustrien? Kanskje et veldig stort spørsmål å slenge ut, men det jo veldig mye rundt det nå.
Ja.
Hva tenker du om de tingene?
Ja, nei, altså porno sexarbeid, og hvis man ser på det som skjer I pornoindustrien, så det på en måte ofte en pekepinn på hva som vil skje personvernrettslig med resten av oss senere. Det et sånt ordtak som heter at sexarbeidere kanarien I kullgruva. Det kom fra et gammelt ordtak der man hadde med seg kanarifugler ned I kullgruva, og når kanarifuglene døde, så var det tegn på at det var giftige gasser, og det var på tide å komme seg ut. Vi kanarifuglene, og når ting skjer med oss, så det ofte det et tegn på noe som vil skje senere, som ansiktsgjenkjenning, diskriminering på sosiale medier, og sensurering på forespørsel fra store bankselskaper og kreditkortselskaper. Alt det som skjer nå, det tegn på det som vil komme for privatpersoner I fremtiden. Altså, hvem har du lov til å være på internett? Hva det som lov til å være på internett? Vi så jo veldig tidlig at brystvorter ble fjernet fra Facebook og Instagram, og uten noe egentlig god grunn for det, bare at nakenhet, det skulle bort. Og det var jo først ren pornografi som ble fjernet, men ja, senere så ser vi at det blir bare flere og flere rettigheter som blir fjernet, og det ofte sårbare minoritetsgrupper som blir det største offeret for det.
At det blir fjernet, tenker du, eller?
Ja, at man blir sensurert på en måte. At det blir veldig fokus på å fremstille som positivt mennesker som hvite, heterofile menn.
Hvite menn som pusher 50.
Ja, dessverre. Og nå skal ikke jeg argumentere for at man skal kunne si hva som helst på internett, men altså det å kunne kalle ut folk for å være rasistiske eller for å være transfober, det ofte det som blir angrepet, og som logaritmen ser som som uønsket på plattformen, og som logaritmen etter hvert automatisk tar bort. Og det ikke dermed sagt at det det som blir fjernet, som skulle blitt fjernet. For å si at både nazisme og rasisme og hårreisende hets fra folk som fra kvasifeminister jo det som får lov til å bli igjen, mens sexarbeidere, mens skjeve regnbueflagg til og med i enkelte områder, blir sensurert bort, og blir og det å kalle folk på transfobe blir sett på som hatprat, mens det å hevde veldig hyggelig at man ikke synes at transpersoner burde få leve, det ses på som akseptabelt.
Ja.
Ja. Mm. Så det som, og det ser man ofte at det sånne ting som sexarbeidere kunne fortelle om veldig tidlig, at dette et problem, at dette ting som vi opplever veldig tidlig fordi vi har færre beskyttelser, og som vi kunne fortalt dere om, men ikke noen som har hørt på oss. Og så nå kommer det på nyhetene fordi det skjer med noen som ikke sexarbeidere.
Mm.
Ja, så det litt sånn tål dyr.
Da skal du få gi både ukas tips, Lilith, og du skal få fortelle om din inspirasjon I livet, helt til slutt.
Ja, ukas tips vil jeg si, lær å lage mat av poteter. Poteter billig, og poteter veldig allsidig, og poteter supergodt hvis du klarer å få det ordentlig. Så lær å lage god mat av poteter, så har du mye god mat for en veldig billig penge, som kan være lurt nå I perioder med mye dyr strøm.
Mm.
Og min store inspirasjon I livet må være Marsha P. Johnson og Sylvia Rivera. To av oppstartsmødrene til Stonewall-bevegelsen og Stonewall-opprøret. Jeg husker en av favoritthistoriene mine om Marsha og Sylvia. Dette var to fargede kvinner, fargede transkvinner, som solgte sex. På den tiden de levde og var aktive I Stonewall-bevegelsen og sånn, så var det fortsatt veldig, veldig, veldig stigmatisert å være homofil, mye mer enn I dag.
Hvilken årstall var det her?
Det her var jo 68. Ja. 69, jeg tror det var I 68 at Stonewall nå det veldig pinlig at jeg ikke husker det men
det var slutten av 60-tallet
du vet, 60-70-tallet mm. den tiden mm. Og det var en gang at det var I et av de årene så var det veldig mye hjemløse gutter på gata, fordi de ble kastet ut av hjemmene sine for å være skjeve. Og hvis man har sett Pose på en av strømmetjenestene, så vet man at mødrene av husene på den tiden tok vare på disse barna. Og Marsha og Sylvia var to sånne mødre. Og, men det å ha et det å leie en leilighet stod nok til å ta vare på flere barn, det kostet penger. Så det de gjør, var at de skrapte sammen det de tjente når de solgte sex, og så kjøpte de en stor lastebil, eller de kjøpte tilhengeren til en lastebil, og bygde den om til å være et provisorisk barnehjem for de hjemløse ungene. Så det sånn der inspirerende historie jeg tenker på når jeg tenker tilbake på den tiden at som aktivist så har du veldig mange muligheter hvis du bare tenker over det til å gjøre en positiv forskjell det ikke bare om å snakke positivt og være en god stemme det det også, men det også om å se etter gode løsninger og se etter hvordan kan jeg gjøre mitt for å gjøre tilværelsen bedre for de jeg kjemper for akkurat nå og det Marsha og Sylvia, de var to store gudinner som gjorde massive steg for å gjøre tilværelsen massivt mye bedre for de aller mest sårbare. Og ja, vi kan ikke vi kan ikke takke de godt nok. Og jeg tror jeg skal også sende en liten shoutout til Kim Friele, som I dag, mens vi tar opp dette, bisettes på statens regning. Ja, takk for alt du gjorde, Kim. Du var en av de store på høyde med Marsha og Sylvia, altså.
Ja. Hvor finner man den som du snakket om med Marsha og Sylvia? Det Netflix, eller det?
Hvor man finner Pose? Jeg tror den nå går på både HBO og Netflix. Mm. Kan verden gå på andre også? Det jeg ikke sikker på. Men jeg husker at jeg har sett den på Netflix i hvert fall.
Ja. Mm. Og organisasjonen du jobber for, hvor finner man den?
Hjemmesiden www.pion-norge.no.
Ja, og hvis noen vil følge deg I sosiale medier, hvor finner man deg da?
Da finner man... Twitter-navnet mitt Lilith Demon Queen Stålesen. Ellers så jeg Lilith Kristine Nepsa Stålesen på Facebook. Du finner meg sikkert på Instagram også. Andre steder? Nei, jeg ikke så veldig mye på sosiale medier utenom det, men det noe viktig, så ta kontakt med Pion, så jeg der I hvert fall.
Ja, ikke sant. Du, det vært en veldig lærerik samtale. Jeg har lært masse av det I dag, Lilith, som
jeg
ikke visste fra før, og jeg håper at de som lytter også gjør det. Så takk for at du har kommet helt fra Oslo og fortalt oss og lært oss masse nytt.
Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Takk. Ha det.
Ha det fint.
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.